nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Matteuksen luvusta 6. Jeesus sanoo, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis, enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivät kokoa varastoa. Ja silti teidän taivallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynelenkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle, Kristus.
Armo ja rauha meidän Herratamme, Jeesukselta Kristusta kaikille meille. Alkuun ihan lyhyet terveiset. Terveiset tuolta Karkun evankeliumista opistolta viime yönä ajoin sieltä tänne Keski-Pohjanmaalle. Meillä oli siellä, tai on vieläkin, opiskelijoiden viikonloppu, niin siellä ainakin 100 nuorta aikuista on sanan äärellä koolla. On myös semmoista havaintoa, että herätystä nuorten aikuisten piirissä Suomessa olisi, ja kiitos Herralle yritys siitä, että tämmöinen valtava hieno kerrovaihe myös ainakin siellä täällä näyttäisi olevan. Toinen terveen on Ristikaulassa Inkerin kirkon pappi ole, ja tuo terveiset myöskin sitten Inkerin kirkon työn ääreltä. Ja toki vaikea tilanne monissa seurakunnissa siellä on, ja rukoustukea pyydän meiltä kaikilta. Lyhyesti vaikkapa näin sitten terveiset siihen. Käydään evankeliumin ihmeellisen sanan äärelle, ja tässä saarnassa on pari askelta. Otetaan Jeesuksen muutama opetus tästä ja ihmetellään yhdessä niitä, ja tullaan ravituiksi Jumalan käsittämättömän hienosta ja rohkaisevasta sanasta. Tänään on varmaan niitä, voisi sanoa, toisaalta vaikeimpia, toisaalta ihanimpia evankeliumitekstejä. Toisaalta juuri me, jotka murehdimme, jotka olemme mestareita kantamaan päivän huolia ja viikon, tulevan viikonkin huolet on nyt ehkä mielessä, tai stressaa joku asia tältä syksyltä nytkin jo tässä. Olemme mestareita siinä. Ja sitten toisaalta, miten ihana on tämä Jeesuksen rohkaisu ja sana meille tänään. Elokuussa aina tulee ihmeteltyä sitä hienoa hetkeä, kun koululaiset lähtee kouluun. Ehkä täälläkin jollakulla ollut tänä syksynä tilanne, että ensimmäistä kertaa lähtee pienokainen koulutielle tai jälkikasvu on siinä vaiheessa. Se on sympaattinen vaihe elokuun puolivälin jälkeen. Ja koulutiellä tuolla Kokkolassa ja muualla näkee kun on matkalla koulun väkeä. Ja silloin miettii, että siitä se alkaa. Opinahjon vaihe, ala-aste, yläaste. Sitten mihin lähteekö jatkoa opiskelemaan, ja joka vuosi vastuu kasvaa vähän ja vähän, ja se on hyvä asia myöskin. Pari murusta joka vuosi lisää tulee vastuuta ja sitä kautta oppii sitten kantamaan. se on hyvin merkittävää. Mutta samaan aikaan myös huolien määrä jossain määrin saattaa lisääntyä. Viimeistään siinä vaiheessa pitäisi päättää, mihin lähtee opiskelemaan, mistä työn löytää. Kuka puoliso on se, jonka kanssa lähdetään rakentamaan perhettä. Ja niiden niin kuin huolien määrä, se lista, väittäisi, että se kasvaa koko ajan. Ja sitten kun on lapsia, lastenlapsia, se huolien määrä heidänkin elämästään on olemassa. Ja se lista on vaan melkoinen. Ja aina voi tietysti lisätä siihen maailman mullistukset. Euroopan tilanteen ja sodan asiat, uhka siitä. Tai sitten vaikkapa omien vanhempien terveys. Miten heillä menee. Huoli siitä, onko sairaala tulossa. Tai kun vanhemmalla tai tuttavalla on vatsassa tuntoja ja menee tutkimuksiin, onko syöpä vai ei. Valtavan pelottavaa siitä. Kyllähän näitä löytyy siihen listaan. Ja kaiken tämän keskellä Jeesus sanoo tänään, älkää murehtiko. Aivan käsittämätön sana tämän listan keskelle, kun porautuu tämä Jeesuksen sana. Älkää siis murehtiko. Ja itse asiassa vielä ihmeellisempi tämä kuin alun perin, voisi sanoa. Niin, jos kuulin tämän Herran sanomaan ensimmäisen kerran, niin heidän maailmansa, voisi sanoa näin, että meistä ehkä, tai heidän ehkä äveriäin ja hyvä osa sinne, on meidän maailmassa ehkä korkeintaan niin kuin keskikastissa siinä mielessä, että epävarmuudet ja oikeudet Jeesuksen aikana on vielä paljon enemmän. Siis arvokaa, 1/10 ihmisestä eli yli 60-vuotiaaksi. Tai 40% vain kasvoi aikuiseksi. Eli vaikkapa tämä, että perhe koko ajan pienenee, koska kuolo korjaa satoa siellä. Tai Rooman imperiumi on hyvin, hyvin voimallinen ja pitää myöskin väkivallalla siellä järjestystä. Ja sitten kaiken tämän keskellä Jeesus sanoo, äläkää siis murehtiko. Jos sinulle naapuri sanoo, että älä murehdi, se on eri asia. Kun jos sinun lääkäri sanoo, että älä murehdi. Siis on hyvin merkittävää, kuka sen sanoo sinulle. Se voi olla hyvinkin tärkeää, että naapuri tai ystävä sanoo, kun olet menossa leikkaukseen, että älä murehdi. Mutta jos leikkaava lääkäri sanoo leikkauksen jälkeen, että älä murehdi, se meni hyvin. Se on aivan eri asia. Eli siis riippuu siitä, kuka sanoo tämän lauseen, miten suuri se onkaan. Ja nyt Jeesus sanoo sen tänään. Tämä on sama asia kuin, että toivo ja rauha tulee siitä, että kenen vieressä on. Tai kenen sylissä kuolee. Tai kuka sanoo, että minä olen sinun kanssasi maailman loppuun asti. Ja se on tänään. Maailmankaikkeuden Herra Jeesus Kristus, joka sinun elämän keskellä nyt sanoo näin. Ja tämä on meille hämmentävää. Miten minä voisin olla ilman huoliani? Jeesus sanoo, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylmä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoa. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Luther sanoi tästä aika uivasti mielestäni. Hän on aika mielenkiintoinen sana tähän kohtaan juuri. Luther sanoi näin, että pikkulinnut, en tiedä näkyykö nyt juuri autuumaan tinttejä, vaan se näkyykin jopa ihan tästä. Laulu on toki nyt pienempää, kun ollaan syksyssä ja muuttovaiheessa, eikä kevään laulu ainakaan. Mutta Luther sanoi, että pikkulinnut sopisivat meitä paljon paremmin saarnaajiksi ja teologeiksi. Koska ne laulaa Jumalan kunniaksi vailla epäuskon murhetta. Ja ne osaa ottaa Jumalan kädestä, mitä hän niille antaa. Ja sitten kuitenkin meidän arvo on jotain ihan muuta kuin niiden lintujen arvo. Näin Jeesus myös opettaa tässä. Itse asiassa ihmisarvo on nyt myös hienosti esillä täällä. Luomakunnan kruunu, Jumalan kuva, sinä ja minä. Meidän arvo Jeesuksen mukaan on vielä ihan muuta kuin se tinti, joka tuolla ulkona on. Vaikka sekin on mittaamattoman arvokas. Nyt Jeesus oikeastaan itse vastaa myöhemmin tähän, kun hän tuo esille, että tämän arvon tuo esille linnuilta ja ihmisiltä. Ja lopuksi hän vastaa tähän menemällä ristille. Eli ihmisen arvo, sinun arvo on jotain sellaista, tarvitaan Jumalan pojan veri, jotta sinun syntisi ja sinut voidaan sovittaa isän kanssa. Siis miten merkittävä sinä oletkaan. Tarvitaan Jumalan pojan ristiinnaulitseminen, karmeen kuolema, hänen verensä vuotaminen. Ja hän haluaa sen tehdä. Siis se tarkoittaa sitä, että sinä olet aivan loputtoman arvokas ihminen. Koska Jumalan kumarus on tämä ja hän tekee sinun tähtäisen ristin tien. Ja jälleen kerran voisi sanoa nyt tästäkin tekstistä sen, että kyllä tänä päivänä mietitään aborttiasioita tai eutanasian asioita. Niin jälleen tämäkin evankeliumi antaa siihen melkoisen opetuksen, että ihmisarvo on jotain ihan valtavaa. Ja tämän pohjalta, mitä Jumala meille on antanut, me tulisi jäsentää myöskin alun ja lopun kysymyksiä. Herra, antakoon alun ja lopun, eikä niin, että ihminen siihen sotkeutuu. Eli ihmiselämän alun ja lopun tarkoitan. Jostain syystä ihminen haluaisi olla muuta kuin ihminen. Se on merkillinen asia, että perisynti meissä, sen yksi seikka on siinä se, että me haluttaisiin mieluummin olla joko jumalia tai eläimiä. Mutta ihmisen paikka, mikä meillä on annettu, se ei oikein tunnu kelpoa. Ihminen haluaisi päättää kaikesta. Olla Jumalan paikalla. Tai sitten monet opettaa, että me ollaan vain eläimiä ja me voidaan tehdä niin kuin vaistojemme mukaan. Ja ei tarvitse miettiä moraalia tai miten olisi hyvä elää. Mutta Raamattu sanoo, että ei. Meillä on valtavan tärkeä ihmisen paikka. Meitä on ihmisiksi tehty. Se arvo on loputon. Sitten Jeesus jatkaa. Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedonkukkia. Kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne vaivaa. Näin vaivaivat ja kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Nyt kaikki kuulijat, jotka tämän kuulee ehkä kerran, ihmettelee Salomoa. Siis kaikkein ihmeellisimmän loiston, arvokkuuden, kullan, viimeiset päälle voisi sanoa esteettisen kauneuden, niin kuin kaikissa niin kuin omaava hallitsija, kuningas. Jeesus sanoi, että yksi ainut kukka, niin kuin täällä on alttari, kukat hienosti tänään erittäin osuvasti tässä messussa. Yksi ainut kukka on rakenteeltaan, kauneudeltaan enemmän kuin se Salomon rakennuttama ja tekemä upea kauneus, mitä hän hoviinsa teki. Ja kuulijat miettivät, eihän se voi olla niin, miten niin, Salomo, eihän sitä nyt voi verrata tuollaiseen kukkaan, mutta Jeesus sanoi, että voi. Ja sitten se jatkuu vielä ihmeellisesti tämä asia, nimittäin Herra sanoo vielä, että jos ja kun Herra nyt pukee tämän kukan näin hienon asuun, niin eikö hän pukisi sinua, hänen lastaan. Eli Jumalan lapsille, lauman jäsenille, Herra, hyvä paine antaa ihan saman kohtelun hyvässä. Ja meidän arvo on ihan jotain muuta vielä kuin se kukaan. Ja pukeminen on nyt tässä se piiri, tässä kohdassa. Ihan lyhyesti mä tähän pukeutumiseen. Muistatko Raamatusta pukeutumisen kohtia, niitä on kourallinen ainakin, voisi sanoa, löytyy sieltä. No yksi liittyy pyhän kasteen asiaan. Paavali opettaa, että on puettu Jeesukseen kasteessa. Eli siis Jeesus lahjoittaa itsensä vaatteeksi meille. Täällä on tietysti nämä alat meillä täällä päällä ja tämä on totta kai opetusta kaikki siitä. Mutta sinulla on myös tämmöinen. vaikka se nyt on tänään siinä mielessä erilainen. Tämä meidän asu tietenkin, niin näin se vaan on. Kasteessa juhlapuku, joka ei olekaan meidän tekosia, siinä ei ole tahraus. Se on Jeesuksen pyhyyden kirkkauden puku, ja sinulla on se. Ja nyt me uskomme, että minä kuulen tässä puvussa kotio, ja kerran kun tullaan kuninkaanpojan häihin, niin kuin Jeesuksen vertaus on, niin minua ei heitetä sieltä pois kartukseen, koska minulla on se puku. Ja se on Jeesuksen antama. Ja tämän epävarman elämän keskellä, nyt hyvä muistaa, että tässä erämaassa kun kuletaan, niin on luvattu maa edessä. Nyt on kiviä kengässä, mutta katso sinne perille. Ja katso myös siihen, että on tämä puku. Ja nyt on menossa juhla, tai me kuletaan kohti juhlaa. Ja ei mene kauan, niin me kaikki olemme siellä. Elämä on hyvin lyhyt. Kohta silmin nähtävä tavoin Jeesuksen Kristuksen edessä Herran juhlassa. Ja kaikki on hyvin. No, pukeutuminen vielä jotain siitä. Kukat joutuu uuniin ja ihmisen osa on iankaikkinen elämä. Niinpä Herra myös meidän tästä ajallisesta pukeutumisesta tai tarpeesta kyllä tietää ja niitäkin antaa. Kyllä tämä teksti myös siitä puhuu. Mutta tämä pukeutuminen, mä vielä sanoisin näin, että se syvyys on muun muassa siinä, että jo alussa Aadam ja Eeva kulkee syntiin, Jumala pukee heidät. Jos muistat tarkkaan sitä ihan alkutilannettakin, sielläkin on tämä pukeutuminen. Ja se on jo kuvaa, että nyt tämä alastomuuden päälle, häpeän päälle tulee jotain Jumalan ratkaisua. Ja se on Jeesuksen puku, mistä jo siellä opetetaan, että tulee tämä Jumalan vaate. Tai sitten Paavali puhuu ylösnousemukseen liittyen, että me puetaan. Hetken aikaa ollaan ilman tätä fyysistä sielun työkalua, tätä ruumista, mikä on niin hieno. Mutta sitten saadaan se uudestaan. Ylösnousemusruumiissa pukeudutaan. Se on sielläkin se kuva. No, mennään eteenpäin. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette tätä kaikkea. Siis Jeesus sanoi, että murehtiminen tai niiden kantaminen on pakanoiden touhua. Ja nyt taas mietit, mutta kun me kaikki Jumalan lapset ollaan niin hyviä tässä. Ja Jeesus sanoi, että tämä pakanoiden touhua tämä murehtien kantaminen. Tämä on ehkä myös vain saarna meille tähän hetkeen. Herra, armahda minun, joka juuri en tähän pystykään. Ja no, Jeesuksen sanat saa ymmärrystä myös sitä kautta, että Herra tarkoittaa siellä sitä, että näistä murheista voi tulla myös epäjumalia. Siis niin, että ne lopulta jäsentää koko elämä. Eräs bussikuski sanoi kerran Tampereella, että häntä jännittää periaatteessa koko ajan ajaa siellä liikenteessä ja miten hän siellä Tampereen liikenteessä ajaa, niin se on hänen huolena koko ajan. Sitten hän sanoi, että se on myös illalla kotona huolena. Miten hän selviää seuraavasta päivästä. Sitten rupesi tuntumaan, että ei hän nauttinut työstä yhtään, vaan koko se elämä oli sitä, se työelämä ainakin, että ne huolet siitä ajamisesta oli ihan keskellä. Ja se vaikutti hänen elämäänsä aivan valtavasti. Ja silloin mietin, että se on kaapannut se huoli tämän ihmisen aivan totaalisesti. Ja nyt mä ajattelin, että ihan syystä Herra varoittaa myös siis tämän kaltaisesta tilanteesta. Siis totta kai voi olla niin, että aina mielen niin kuin kokemukseni ei voi vaikuttaa kauheasti, mutta uskon, että on erittäin tärkeä, että Jeesus meille sanoo Luukkaan evankeliumissa juuri tästä asiasta näin. Pitäkää varanne, etteivät juopottelu tai päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä niin, että se päivä yllättää teidät. Eli se valtuu siinä, että meidän elämä kun alkaa käpertyä huolta ympärillä, niin unohtuu se, mitä Jeesus on tehnyt ja että hän kerran palaa. Mikä ilo, rauha, lepo on evankeliumissa. Tämä jää sivuun, kun ne huolet on vaan koko ajan tuossa käsissä. Ja sitten ihminen alkaa käpertyä ja niin kuin Luther sanoi, että syntikin on sitä, että me käpertytään vaan ja ei nähdä ulkopuolella mitään. Tai Matteus 13 puhuu ihan samasta asiasta. Tämä on kylvävertauksen selityksessä. Kylvä ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa. Koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. No siinä on myös se rikkauden viettelys, mutta sitten siellä on tämä huolet. Ja joku taas miettii, että miten ne voi, nehän on negatiivisia asioita, miten ne voisi vallottaa meitä, mutta niin se vaan on. Eli tänään tämä on vastalääke, tämä pyhä, kaikille tämmöiselle huolen. Se huoli valottaa meitä tai elämä käpertyy siihen. Tänä pyhään sanotaan, katso Jeesuksen, joka otti pois maailman synnin. Jumalan karitsa otti pois sinun synnin. Sinä olet hänen käsissään. Ja tämä elämä kulkee taivaan riemuun. Nyt on kivi kengässä ehkä, niin kuin varmasti kaikilla on. Mutta erämaa loppuu. Luvattu maa näkyy jo. Maata on näkyvissä. Vielä toteamuksen tuohon, että tämä on jatkumoa Matteuksen 6. luvun tekstille, mitä ennen siinä on tätä. No siinä on juuri tätä varoitusta Jeesukselta, että me ei voida palvoa samaan aikaan mammona ja Jumalaa. Se on ennen tätä tekstiä. Se on ihan jatkumoa nyt tämä, mitä hän tässä mielessä jatkaa. Voit lukea kotona enemmän Matteus 6, vaikka alusta sieltä. Ja miten köyhi me ollaan, jos me ollaan niin kuin roopeankkoja. Jotka säilytetään kaikki meidän omaisuus, ajatellaan, että siinä on meidän toivo. Ja roopeankkasyndrooma on tämmöinen demoninen syndrooma. Tarkoitan siis sillä sitä, että roope sinänsä olkoon akuankaan haho, mutta jos näin oikeasti joku elää, että hän ei jaa kellekään mitään, ja kaikki on vaihtoehto. Tämä on ihan pimeyttä. Tai jos ajatellaan niin, että siinä on se toivo, niin miten köyhä ollaankaan, jos tämä ajallinen tuo sen toivon tähän elämään. Koska tämä ei riitä meidän. Koska me ei olla eläimiä. Se tintti tuolla hautakiven päällä, sille ehkä riittää tämä luomakunta. Mutta meille ei riitä, koska me ollaan Jumalan kuvia. Me tarvitaan Jeesusta aivan koko ajan, juuri tästä syystä. No, kerran Itä-Suomessa olin Sleidyn työssä aikanaan ja ajelin, olisiko ollut Kuopiosta Joensuuhun. Oli tulossa kesä. Oli ehkä toukokuu. Ja radiossa puhuttiin, kuinka kaikki haluaa kesäkuntoon. Sitten eteen tulee auto. Ja se on hautausliikkeen auto. Ja sen takalaudessa lukee isolla hautakuntoon. Samaan aikaan radiossa puhuvat, miten kaikki haluaa kesäkuntoon. Ja sitten edessä autossa lukee isolla hautakuntoon. No se oli tietenkin hauta kuntoon, mutta tämä oli tämmöinen sanaleikki ja se herätti miettimään, että miksi kaikki on kiinnostuneita ensi kesästä, mutta kukaan ei ole kiinnostuneita iankaikkisuudesta ja hautakunnosta. Ja nyt Jeesus haastaa meitä juuri päälailleen tämän ajatuksen. Viime kesä meni jo. Jos joku rakensi kesäkuntoon, niin hienoa, mutta se meni jo. Kyllä se suuri kysymys on se, että olenko minä iankaikkisuuteen valmis. Ja Jeesuksen käsissä. Tänään pyhällä ehtoollisella, että aivan varma. Herra Jeesus, armahda minun vaivallista syntistä. Ja hän armahtaa. Ja vaikka nyt kuolisit, niin kaikki hyvä aiheessa. Eli meidän on tultava parannukseen siitä, että me ei katsota vaan tähän hetkeen ja olla huolissa jostain kesäkunnosta. Että ollaan fyysisesti kunnossa kesällä. Sekin voi olla hienoa, mutta miten ohutta ja käsittämättömän hetkellistä se on. Tähän lopetukseen tultaessa, tämä muistutus on ihan keskellä tässä. Jeesus sanoo, älkää murehtiko. Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ylös noussut Jeesus on kanssasi ja tämä elämä viekin hyvää. luvattu maa odottaa. Tiedätkö, miten suomalaiset saa liikkeelle helposti? No, ainakin sillä tavalla, että jaetaan ilmaisia ämpäreitä kaupassa. Valtavat jonot muovin palan takia. Mikä on tosiaan ihan fiksua, jos se saa ilmaiseksi. Kukapa nyt ei ämpäriä tarvitse. Mutta samanlaisia kysymys on, että miksei täällä ole samanlaista jonoa? Tai Suomen kirkoissa tänä päivänä, kun on pyhä ehtoollinen tarjoutu, Jumalan sana kuultava. Miksi se ämpäri on monin verran kiinnostavampi? Ajallinen, hyvin taloudellinen hyödyke, kuin sitten ihan kaikki ne aarreet. Ja rukoilkaamme Suomen herätys tässä asiassa. Mikä täällä todella merkittää? Mikä pysyy ja mikä oli vain hetki? Ja nyt Jeesus sanoo tähän meille, tämä teksti tulee. Eli etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Ja isäntä rukous huomaatko aivan sama järjestys. Ensin sanotaan, että Jumalan valtakunnan tulemisen asia. Ja sitten sen jälkeen tullaan jokapäiväisen leivän saamisen. Sama järjestys on tässä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Ja Jumala tietää, mitä me tarvitsemme. Ja hän viisaudessa antaa. Ja sitten kun tämä elämä on lusittu, sitten kun ollaan loppuhetkissä, niin kukaan ei turvaa enää rahaa. Sillä vaiheessa, kun lääkäri sanoo, että kaikki on kokeiltu, kukaan ei enää mieti, että no onneksi minulla on hyvä pankkitili, no onneksi minulla on mainetta tai muuta. Jumala vie meiltä aivan kaiken lopulta pois. Kaikki otetaan pois meiltä, jopa tämä terveys. Mutta se onkin hyvä asia, koska sillä, jolla on Jeesus, silloinkin on enemmän ja sillä on oikeastaan kaikki siinäkin hetkellä. Ja jotta tätä lähtee terveys, vaikkapa rahatkin vietynä, miten voi olla kun käy, se onkin lopulta hyvä asia. Ei se ollut kuin vaan hetken tässä, mutta Jeesus on ikuisuus. Ja nyt Jeesus sanoo sinulle, älä pelkää. Amen. Käymme tunnustamaan uskomme sitä kautta ylistämään Jumalaa. Käymme apostolista uskotulta.
Minä uskon Jumalaan, Isänsä kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen. Jumalan ainoan poikaa, meidän Herraamme, joka sisisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suoraan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isänsä kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on siellä turha tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntyneen anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja pian kaikki sen elämän.